născut în România.
Bun venit, vă spune Dana Pitrop. Proiectul românesc pe care vi-l prezentăm astăzi se numește Green Mogo și reprezintă o casă verde, o clădire demonstrativă construită la Mogoșoaia de Felicia și Marius Ienculescu Popovici. Cei doi au căutat și au găsit soluții pentru un mod de viață cu impact redus asupra mediului, o experiență pe care vor să o împărtășească tuturor celor interesați, motiv pentru care Green Mogo s-a transformat într-un adevărat centru de instruire și consiliere energetică. Green Mogo este o dovadă a faptului că se poate construi și în România pe principii ecologice și că există soluții de adaptare la schimbările climatice. Construcția de la Mogoșoaia este alimentată cu energie solară, izolația este realizată din materiale naturale, lemn și cânepă, un perete este apărat de un mal de pământ, o pantă a cărei armătură este formată din anvelope uzate. Urcând această pantă înverzită, ajungi direct pe acoperișul clădirii, care este de fapt o grădină la înălțime. Întreaga poveste a proiectului ne este dezvăluită de inițiatorii Green Mogo. Felicia și Marius Ienculescu Popovici, bine ați venit la Radio România Culturală.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit.
De unde e ideea acestui proiect Green Mogo, aici la Mogoșoaia?
În primul rând, noi ne-am dorit un spațiu unde să experimentăm idei legate de sustenabilitatea clădirilor. Un spațiu unde să invităm elevi, la momentul când am început lucrările, deja lucram cu școli, deja începuseră să vină elevi la noi acasă și spațiul era neîncăpător. Deci un spațiu pe care să-l împărțim cu elevi, cu studenți, cu oameni interesați și în care să ne testăm idei legate de sustenabilitatea clădirilor și de un mod de viață mai prietenos cu natura.
Așadar, înainte de Green Mogo, a fost propriul dumneavoastră cămin gazdă pentru acești tineri cărora ați dorit să le insuflați ideile eco. De unde ideile eco proprii ale dumneavoastră? Din totdeauna, ce profesie aveți?
Asta cu profesia e o întrebare dificilă. Putem să vă spunem că avem studii limbi străine și după aia profesiile noastre au luat-o în tot felul de direcții. Felicia, la vremea când presupun că vă interesează, lucra în edituri. Eu lucram în firme de consultanță mai mult pe subiecte de IT și management. Am continuat în direcția aceasta. Felicia, încetul cu încetul, a virat, ca să zic așa, full-time pe proiectele ONG-ului. Deci cam asta ar fi background-ul nostru.
Și dumneavoastră, în ce zonă ați rămas?
Eu acum, practic, sunt jumate-jumate. Sunt în continuare în IT și implicat și în activitatea ONG-ului.
Ce v-a determinat să vă implicați atât de puternic în acest domeniu al sustenabilității?
În 2003, absolut întâmplător, am descoperit problema încălzirii globale și, mă rog, legată apoi de schimbările climatice. Dar prima dată am auzit termenul de încălzire globală în 2003, absolut întâmplător, căutând informații despre războiul din Irak.
În presa străină,
în Washington Post, în New York Times, am căutat informații, cum vă spuneam, despre războiul din Irak și am dat peste ideea de încălzire globală. Am început să citim cu foarte mare interes cărți, chiar și cărți ale unor cercetători români de la Academia Română sau James Hansen, care este profesor la Columbia University și a fost director unui institut NASA. Multe cărți și inclusiv cartea lui Al Gore. S-a întâmplat pe vremea aceea, încă lucram în edituri și am fost la târgu de carte de la Frankfurt la agentul lui Al Gore și am primit cartea lui Un adevăr incomod, care tocmai începusese publicată. Nu e o carte științifică, dar e o carte care îți expune, așa, expune pe înțelesul tuturor niște probleme pe care oamenii de știință le-au identificat și încearcă să te convingă că există soluții și că merită să te implici.
Și v-a convins pe dumneavoastră, așadar nu ați avut un interes profesional în acest domeniu.
Practic n-am avut nicio legătură profesională inițial cu acest domeniu. Nici eu, nici Felicia. Deci suntem, cum se numește, convertiți la cauza mediului. din afara profesiei.
Dincolo de aceste cărți pe care le-ați citit, deci o adevărată literatură de specialitate la care ați avut acces, v-ați dorit să citiți aceste cărți, au existat și evenimente în plan personal, ceva care v-a adus aici și la Mogoșoaia, în afara Bucureștiului?
Și faptul că suntem acum la Mogoșoaia este o întâmplare fericită, zicem noi. Pur și simplu am mers odată la Mănăstirea Horezu, titoria Brâncovenilor, și o maică de acolo ne-a rugat să-i aducem nepoțica aici în Mogoșoaia. Și când am venit,
noi fiind din București,
am întrebat pe un domn care venise să ia fetița dacă știe pe cineva care are teren aici. Și așa am găsit terenul prin 2005, când terenurile aveau un preț mult mai scăzut decât acum, așa am ajuns în Mogoșoaia. Sincer, iubeam Mogoșoaia, fusesem aici, ne plăcea Mogoșoaia, dar n-am sperat niciodată să găsim un loc aici. Însă, cumva, nu știu, conexiunea asta, brâncovenii de la Horezu ne-au trimis aici la ctitoria lor de la Mogoșoaia, între ghilimele, bineînțeles, ne-au trimis, dar cumva pentru noi a fost foarte important lucrul ăsta și chiar atunci, în preajma zilei când se sărbătoresc Sfinții Brâncoveni, încercăm să facem niște activități aici în comunitate pentru copiii vulnerabili.
Așadar, ați ajuns întâmplător sau poate nu aici la Mogoșoaia și cum ați ajuns la ideea să construiți o casă verde?
Practic o suprapunere de momente. În momentul când ne-am cumpărat terenul și ne-am gândit să construim, coincide cu momentul în care am început să, sau cu perioada în care am început să studiem mai intens subiectul schimbărilor climatice și am ajuns împreună la concluzia că riscul unor modificări la nivel climatic este destul de mare, este semnificativ și am ajuns cumva să simțim că e de datoria noastră să facem ceva specific. Noi, fiind în acea fază a vieții în care construiam casa noastră, mi s-a părut normal ca proiectul nostru de construire să țină cont de lucrurile pe care tocmai le aflasem și care mi se păreau foarte importante. Așa că decizia a venit cumva natural. Eram în acea fază a, nu știu să zic, evoluției noastre personale și a cunoștințelor noastre și a evoluției noastre profesionale până la urmă, în care a nu construi verde ar fi fost practic negarea a ceea ce știm deja.
Este mai scumpă o casă verde decât una tradițională?
Dimpotrivă, ar trebui să fie mai ieftină și din perspectiva faptului că atunci când construiești verde, în primul rând construiești mai puțin. Suprafața casei o faci la minimum, la nevoile tale.
Un criteriu al construcțiilor verzi este amprenta la sol a clădirii. Nu știu dacă ați observat că ambele clădiri de aici au o suprafață cam de aproximativ 120 de metri pătrați. Inițial, când am discutat cu arhitectul, ne-a propus o clădire de 200 și ceva de metri pătrați. Și noi ne-am luptat foarte mult ca această clădire să aibă dublu decât avea apartamentul în care locuisem deja 10 ani. Am avut un apartament de 60 de metri pătrați și ne-am gândit că în 120 de metri pătrați o să ne descurcăm foarte bine. Sigur, acum avem clădirea aceasta care este o clădire publică, până la urmă, unde se întâmplă evenimente, unde vin zeci de oameni.
Ajungem imediat și la Green Mogo. Deocamdată vorbim despre drumul pe care l-ați parcurs. Spuneați că ar trebui să fie mai ieftină, da. Și nu este?
Pentru că dacă iei metru pătrat, compar metru pătrat construit cu metru pătrat construit între o casă construită pe principii vers și una standard, ca să zic așa, teoretic ai costuri mai mari pe metru pătrat pentru că vei folosi materiale de construcție mai scumpe în general. Aș încerca să folosesc o similitudine cu mâncarea, da? Mâncarea nesănătoasă e întotdeauna mai ieftină decât mâncarea sănătoasă pentru că se produce industrial, în cantități mari, cu materiale ieftine, cu materii prime ieftine și atunci cumva e similar și în zona construcțiilor. Evident, materialele de calitate mai bună, materiale naturale, sunt și produse în cantități mai mici, sunt și importate în cantități mai mici sau transportate în cantități, deci vei avea o mulțime de costuri specifice mai mari per același volum. Deci de aia zic, dacă ai cumpăra un metru pătrat de casă ecologică, generic vorbind acum, cu un metru pătrat de casă standard, da, e mai scump metru pătrat, dar per total proiect ar trebui să ieși mai, în cel mai rău caz, la același preț sau mai ieftin, pentru că dacă gândești ecologic, oricum vei face o casă mai mică și o să fiu și mai concret. Reducând cu 20 de metri pătrați sau cu 30 de metri pătrați suprafața desfășurată a construcției, tu practic economisești deja vreo, nu știu, 15, 20, 30 de mii în funcție de proiectul pe care l-ai de euro, care teoretic îți permite să investești în materiale de calitate mai bună. Da?
În plus, economisești resursele de care are nevoie o casă pe viitor, dar principala problemă, cred eu, este cea a rezistenței în timp.
Noi nu credem că este niciun fel de diferență, ba chiar pot să fie mai rezistente. Mai și oricum, noi nu credem că există o singură rețetă, o rețetă unică de clădiri verzi. Credem că fiecare dintre noi, dacă își analizează foarte bine nevoile, apoi înțelege foarte bine principiile, dar și cum este, în ce zonă climatică se află. Chiar și în România, într-un fel construiești la munte și în alt fel construiești la Tulcea. Trebuie să iei în calcul foarte multe lucruri, trebuie să ți analizezi nevoile și apoi sunt niște constrângeri legale. Nu poți să faci lucrurile așa de capul tău. Deci noi trăim aici într-o zonă seismică și ai niște reglementări. Poate că ai vrea tu să faci nu știu ce fel de experimente, dar ca să iei autorizație de construcție trebuie să respecti și niște constrângeri care sunt până la urmă pentru siguranța ta. Ideea e că în materie de rezistat în timp, absolut sigur nu există nicio diferență, ba dimpotrivă.
Mai degrabă cred că vedeți dacă mergeți pe stradă casele făcute din materiale ieftine și destul de răspândite, le vedeți după 10 ani că au suferit destul de multe deteriorări. Da? O să vedeți destul de multe clădiri cu pereții, cu vopseaua scorojită sau chiar cu izolația termică deja desfăcută, desprinsă. Deci mi se pare un argument care nu are acoperire în realitate, cum că clădirile verzi ar fi mai puțin fiabile sau mai puțin rezistente. Până la urmă, o casă făcută bine rezistă, o casă făcută prost, indiferent de ce o faci, nu rezistă. Și în general, când încerci să faci ceva foarte ieftin și pe scurtătură și tai de acolo și te zgârcești acolo, până la urmă iese o lucrare proastă și se va vedea în timp că nu va ține, nu va rezista.
Să revenim la firul poveștii Green Mogo. Așadar, ați renunțat la București, v-ați mutat la Mogoșoaia, v-ați construit o casă verde și de aici până la Green Mogo a fost un pas sau mai mulți?
Nu, lucrurile s-au petrecut, deci încă din momentul în care această casă era în construcție, am avut un prim eveniment aici, exact cu 7 ani în urmă, am organizat un training, un domn din Germania care vinde izolații din materiale naturale, a venit aici la noi, în casa în construcție și a ținut un training despre utilizarea izolațiilor din materiale naturale.
Era izolație pe bază de cânepă și oricine a fost interesat să afle cum se pune în operă, cum arată, cât de bună e, a putut participa la seminar. Au fost, țin minte, la un moment dat am avut un participant și de la o primărie, practic, și vroia să știe în ce constă această izolație, cum se face, mai ales că probabil la vremea tocmai a fost și legislația care obliga primăriile să facă achiziții verzi.
Ați folosit cânepă la Green Mogo?
Aici este cânepă, în clădirea aceasta a fost.
În casa dumneavoastră și în Green Mogo, nu?
Am mai avut un mic rest, practic, noi am folosit cam tot ce am avut. N-am prea aruncat nimic. Mai mult decât atât, am folosit și materiale reutilizate, dar în ceea ce privește cânepa, da, din păcate nu e cânepă românească, ne-am fi dorit să fie românească, doar am reușit acum de curând să găsim un material și l-am și testat un pic.
La Green Mogo am folosit puzderie de cânepă. Aici am folosit fibră, deci saltele din cânepă în casă. La Green Mogo am folosit o altă componentă a cânepii, ca să zic așa, puzderia care rămâne de la prelucrare, amestecată cu var, se numește hempcrete material, adică un fel de beton de cânepă, cum ar veni. Sau...
Și este produs în România. Deci asta e interesant, că e produs în România și asta ne-am dorit. Unul din scopurile cu care facem ceea ce facem este să experimentăm, să împărtășim cu cei din jur rezultatele experimentelor noastre și
să
poate chiar să...
producători români de materiale.
Adică
de
noi nu o să fim niciodată, nu ne-am propus să fim noi înșine producători de materiale de construcții sau constructori, sau... dar pur și simplu informația pe care o acumulezi și experiența ta și faptul că oamenii pot să vină aici, să pipăie, să te întrebe, să... Aici, de exemplu, chiar măsurăm și energia pe care o producem, pe care o consumăm. Deci sunt multe lucruri care pot fi monitorizate și rezultatele pot fi împărtășite altora și se pot naște de aici idei și poate chiar, nu știu, o nouă linie în industria materialelor de construcții din România. De ce să cumpărăm izolații din materiale naturale sau reciclate? Celuloza, de exemplu, e material reciclat. De ce să le cumpărăm din străinătate? De ce nu s-ar putea produce și aici în România?
Născut în România.
Felicia și Marius Ienculescu Popovici, inițiatorii proiectului Green Mogo, sunt invitații ediției de astăzi a emisiunii noastre. Doi foști bucureșteni care au studiat fenomenul schimbărilor climatice și au ajuns la concluzia că riscul unor modificări majore la nivelul mediului este semnificativ, motiv pentru care au construit o casă verde la Mogoșoaia și au înființat Centrul de Instruire și Consiliere Energetică Green Mogo, un spațiu dedicat dialogului despre clădiri verzi. Ce materiale ați folosit pentru Green Mogo? De la temelie până la acoperiș, acoperișul verde, bineînțeles.
Casa este verde pornind de la fundație. Deci am încercat să facem o fundație în care se consume mai puțin ciment, mă rog, beton.
Pentru... Și totuși există și beton.
Da.
Există, dar există într-o cantitate... Deci noi nu refuzăm și nu credem că este un material de care ar trebui să fugi sau să nu-l folosești deloc. Doar că atâta vreme cât producția cimentului generează emisii de gaze cu efect de seră, trebuie să considerăm că, mai ales în clădirile acestea mici, există metode să îl consumi cu moderație.
Și cu ce le înlocuim?
Există niște fundații, se numesc fundații înșurubate. O clădire se face și foarte repede în felul acesta și, în afară de asta, se calculează foarte bine structura ei și poți să faci o combinație de astfel de fundații cu o structură de lemn lamelar sau o structură metalică.
Așadar, fundații înșurubate, din ce materiale sunt făcute?
Sunt niște piloni înșurubați din metal.
Noi am mai avut și această constrângere de timp, fiind un proiect finanțat prin EA Grants, fondul ONG, am avut un singur an la dispoziție să finalizăm construcția. Pur și simplu ne-am orientat și către niște soluții rapide de a construi, bineînțeles, avizate de un inginer constructor cu experiență în așa ceva. Ne-au trebuit soluții ecologice și în același timp rapide. Vă dau un alt exemplu, există construcțiile de pământ, de cob, dar îți trebuie o anumită perioadă a anului să nu poți să faci cob în mijlocul iernii și trebuie să lași să se usuce, deci e o metodă ecologică, dar pentru care ai nevoie de foarte mult timp.
Ne-am povestit despre fundație, mergând mai departe, cum ați gândit structura?
Structura centrului e bază de lemn lamelar sau lamelat, fiecare zice cum consideră. Sunt niște grinzi din lemn încleiat.
Produs în România.
Structura am montat-o în câteva ore, în 3-4 ore cu o măcară. Am montat practic toată structura centrului.
Pereții, care este structura lor?
Având structura asta de lemn, sunt cu celuloză și cu pleci de fibre de lemn pe exterior și cu lambriu.
Mergem acum la etaj. Etajul, cum spuneam, înverzit, este o adevărată grădină pe acoperiș. Cine nu și-ar dori? Cum ați reușit?
Și aici am avut o finanțare de la Fundația Comunitară București. Am avut proiectul Grădina de pe acoperiș, chiar așa s-a numit, și am reușit cu sprijinul lor să finalizăm partea asta de grădină. Hidroizolația exista deja, hidroizolația care se face într-un anumit fel pentru o grădină pe acoperiș. Practic creezi o cutie în care pui diverse straturi de pământ sau material care permite scurgerea apei. Am reușit să cumpărăm pământul. Pământul a venit de la o fermă de vaci din Periș.
Trebuie un anumit tip de sol?
Nu neapărat, dar fiind vorba de acoperiș, încerc să găsesc soluții să fie mai ușor pământul. De exemplu, noi l-am amestecat cu perlit, care are o densitate foarte mică.
E o rocă vulcanică expandată, perlitul, și tot așa, produs în România și el.
De altfel, și la propria casă aveți grădini pe terasele.
Vreau să facem acoperișul ăsta mai mare, testând inițial conceptul la casa noastră pe două bucăți mai mici de acoperiș. Și văzând că merge și că nu e nicio...
Și că timp de 8 ani se...
N-am avut probleme, am zis hai să... Am ajuns efectiv la concluzia. Acum, dacă am luat de la zero, cum orice, dacă ar fi vreodată să mai construiesc, clar, numai cu acoperiș verde aș construi, pentru că are mult prea multe avantaje și poate lumea se teme, dar e, totuși nu e chiar atât de greu de construit. E mai scump, evident, decât să spui tablă, eventual cea mai ieftină tablă, însă, practic, câștigi 100 de metri de grădină, 100 de metri de teren, da? Nu e,
cum
nu
spuneți,
e doar un cost.
Poți
e...
să ai propria grădină chiar dacă nu ai loc pentru grădină,
exact,
da?
Da, deci un acoperiș înierbat are foarte multe avantaje. Pe lângă faptul că izolează foarte bine, pământul și stratul vegetal izolează foarte bine, îți oferi un spațiu în plus care nu e
o
de neglijat.
Sau beton, da? Da. E o grădină, sau... Fie și dacă pui numai gazon, tot și un spațiu verde.
În București terenul costă foarte mult și orice metru pe care îl câștigi, orice metru pătrat este foarte valoros și dacă acel metru pătrat este pe acoperiș, de ce nu? De ce este foarte plăcut să ai o grădină, dacă nu o poți avea la sol, o poți avea măcar pe acoperiș. În plus, pe noi ne preocupă biodiversitatea locală. Am venit aici, am ocupat o bucată de teren, am luat-o biodiversității locale. Printr-un astfel de acoperiș înierbat, practic tu redai naturii, poate că nu identic, deci nu este exact același lucru cu ce este la sol, dar este oricum mult mai prietenos decât un acoperiș de țiglă, tablă, ardezie sau orice alt material din care se fac acoperișurile. Deci există multe, multe avantaje și acoperișul nostru are și o zonă unde există panouri fotovoltaice care produc energie. Deci un acoperiș produce hrană, produce energie, ne izolează casa și ne ajută să nu avem facturi atât de mari și în afară de asta câștigăm o suprafață semnificativă de teren pentru a ne bucura de ea.
Am ajuns pe acest acoperiș verde urcând o pantă, la fel de verde.
Panta a fost făcută din niște anvelope uzate.
Dar panta ascunde ceva, ascunde niște cauciucuri suprapuse.
Da, exact, dar nu le ascunde, ci pur și simplu au fost necesare cauciucurile, pentru că de la început am vrut să experimentăm un tip de clădire mai adaptată la fenomenele meteo extreme, caracteristice schimbării climei. Și o astfel de clădire care are cel puțin o zonă acoperită, taluzată, este mult mai sigură în cazul unor fenomene meteo extreme decât un acoperiș obișnuit care poate fi smuls de vânt sau, nu știu, distrus chiar.
Sau un perete vitrat sau un perete, chiar și un perete standard de cărămidă, poate fi penetrat de obiecte care sunt... proiectate de o furtună foarte puternică.
Așadar, sunteți la adăpost aici, la Green Mogo, aveți un
din
perete.
În poziția inițială a clădirii n-am putut taluza integral clădirea. Ideal ar fi fost să taluzăm măcar pe trei laturi, dar am vrut măcar să testăm metoda asta de taluzare și să o experimentăm ca să le putem vorbi în cunoștință de cauză celor care vin și ne vizitează despre această metodă de construire, care nu e inventată de noi.
Să explicăm pentru asta. Ascultătorii noștri ce înseamnă de fapt această taluzare.
Metoda, dacă o caută pe internet, se numește Earthship. Este promovată de un arhitect american și constă practic în a-ți ridica pereții casei din aceste anvelope.
Sau a-ți proteja pereții.
În cazul lui chiar astea sunt pereții casei. Deci practic structura casei este formată din aceste anvelope. Noi am folosit anvelopele mai mult ca structură portantă pentru taluzul de care vorbeam. În cazul caselor făcute de acest arhitect, chiar asta e structura, nu există altă structură a casei.
Deci, în loc de cărămizi sau bolțari, poți să folosești aceste anvelope pe care le prinzi între ele. Deci nu sunt așa pur și simplu așezate, sunt prinse una de cealaltă și
umplute cu pământ.
Umplute cu
compactat
pământ.
Foarte bine, deci secretul este compactarea până la refuza fiecărei anvelope.
Foarte
deci, și rolul anvelopelor este practic acela de rezistență.
Ele
da?
Dau structura, armătura, ele practic au rol de armătură în acest perete de pământ, cum ar veni. Dacă vreți, e tot până o perete de pământ sau în cazul nostru și de resturi de moloz, de beton din...
Deșeurile din construcții fiind iarăși o chestiune foarte sensibilă. Adică noi construim în lumea de azi, dar ce facem cu atâtea deșeuri? Că construim, demolăm și noi am încercat să facem o construcție cu deșeuri aproape zero. Și de asta am încercat să folosim în cauciucuri nu numai pământ din fundație, ci și deșeuri din construcție.
Am avut o placă de beton a unei terase pe care am demontat-o și practic a rezultat deșeuri din construcție inițială, dar l-am incorporat în acest taluz. Practic am folosit această metodă de a ne recicla propriul deșeu din construcții.
Un perete este din pământ, armătura fiind formată din cauciucuri reutilizate. Pământul formează cea mai mare parte a acestui perete. Deci ne întoarcem cumva la bordeele de altă dată, da?
Da, dacă vreți, este o reinventare a bordeiului clasic românesc, mai că în loc să sapi în pământ, de data asta pui clădirea la sol, însă o îngropi. O îngropi în lateral, o taluzezi și obții în final același efect din punct de vedere al eficienței energetice, pentru că masa termică a acestei clădiri este foarte mare și nu necesită după aceea foarte puțin consum pentru răcire și încălzire. Mai ales la răcire se simte foarte bine că o astfel de clădire nu este impactată de caniculă sau de perioadele de căldură.
Vara este răcoroasă, iar iarna călduroasă, da?
Da, sigur, noi o folosim, se întâmplă evenimente cu zeci de oameni și atunci lucrurile se mai schimbă, dar practic n-am avea nevoie de răcire dacă am folosit-o doar așa
familie.
Pentru noi, ca o familie. Și ar fi nevoie de foarte puțină încălzire, oricine poate face, cu condiția să acorde, așa zicem noi, măcar atâta timp cât acorzi ca să-ți alegi hainele sau mâncarea. Dacă ai acordat și materialelor din care vrei să-ți faci casa la fel de mult timp, ai ajunge la niște rezultate extraordinare.
Doamna Felicia, domnule Marius Ienculescu Popovici, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Radio România Cultural și mult succes în continuare. Poate la anul, cine știe, venim la Green Mogo 2.
Mulțumim foarte mult, dar cred că o să ne oprim aici și doar o să facem lucrurile mai bine și o să le împărtășim mai multor oameni.
Și eu mulțumesc pentru invitație și vă așteptăm și anul viitor, chiar dacă nu o să fie încă o clădire aici, cred că ajung deja câte avem și vă așteptăm cu drag oricum.
Important este că oricine vrea să afle cum a fost construit acest centru Green Mogo, oricine vrea să afle informații despre materiale de construcții eco, despre idei eco, poate veni aici la Green Mogo, porțile sunt deschise oricui.
Da, cu un amendament, adică atunci când avem evenimente și evenimente se întâmplă destul de des aici, pentru asta există canalul de YouTube, Centru Green Mogo, unde găsesc foarte multe filme făcute în timpul etapelor esențiale din această construcție și se pot loga acolo și pot afla foarte multe lucruri. De asemenea, pe pagina de Facebook găsesc foarte multe informații și pe pagina noastră www.greenmogo.ro.
Am vorbit astăzi despre Centrul de Instruire și Consiliere Energetică Green Mogo, un spațiu dedicat dialogului despre clădiri verzi și despre soluțiile la îndemâna oricui pentru a alege un mod de viață cu impact redus asupra mediului. Ilustrația muzicală a fost realizată de Bogdan Florea,